Irailaren 26a izan zen lehena, urriaren 29a izanen da bigarrena, hezkuntza publikoko sindikatuak bigarren greba egunera deitu dute. Aritz Paskual, egunon.
Bai, ezer ez delako aldatu pasaden ostegunetik onat, grebaren ostean ez dutelako Nafarroako gobernuaren deirik edo komunikaziorik jaso. Josu Arraiz, Lab Sindikatuko hezkuntza arduraduna da.
Pasada kasi aste bete, mobilizazioa egin zenetik, eta oraindik ez dugu Nafarroako gobernuaren berri. Nafarroako gobernuak ezin du ezikusiarena egin. Gure aldarrikapenek badute babes zabala. Sindikatu guztien babesa du, irakasle guztien babesa du, baina baita ere talde parlamentario gehienen babesa. Hortaz, dagokie.
Aurrekontuak negoziatzen diren honetan, alderdi politikoei ere zuzendu zaizkie sindikatuak.
Dei egiten diegu, Nafarroako parlamentuko talde politiko guztiei arduraz jokatzeko. Orain aurrekontuak negoziatzen ari diren honetan, arduraz jokatzeko, bereziki.
Erantzuna berehala eman du Carlos Jimenok, hezkuntza kontseilariak dio greba gehiegizkoa dela, hobekuntzak negoziatzeko prest dagoela, baina ez duela onartuko irakasleek lanbaldintzak azkarrak dituztenik esaterik.
Me parece legítima la reivindicación, me parece muy legítima las reivindicaciones laborales, las reivindicaciones salariales, pero obviamente creo que son dignas en lo retributivo y también en lo social. Estamos hablando de horario, de calendario.
Hezkuntza kontseilariak irakasleen erregistroa kontutan hartuta, 1933an ezarri zuen pasaden osteguneko grebaren parte hartzea.
Asko hitz egiten ari gara egunotan etxe bizitzaren inguruan, bada egoera larrian Artika Berrin, emakume bat etxegabetze bati egiten ari zaio aurre, hala jakinarazi du Iruñerriko etxe bizitza sindikatu sozialistak, Iberkajak etxetik bota nahi duela salatzen ari dira. Ainhoa Mendiluze, egunon.
Egunon.
Zein egoeratan dago emakumea?
Bai, ba, esan duzun bezala egoera larrian dago, Iberkaja bankuak bihar etxetik bota nahi baitu. Emakume hau 2005-etik bizi da Artika Berriko etxe horretan, erosita. Azken urtetan ordea bere egoera ekonomikoak okerrera egin du, hipoteka tipo aldakorra zuen, beraz ikaragarri gozaio hipoteka, eta oraintxe bertan bere egoera da, ba, 700 euroko diru sarrera dituela eta 1000 eurotik gorako hipoteka kuota.
Atzo okerrez banago, batzarra egin zenuten Artika Berrin eta informazioa ere helarazi diezue bizilagunei.
Hori da, azte guztian zehar ibili gara, ba, propaganda lanetan informazioa zabaldu nahian, auzokide asko kezpaitzek iten zeintzen egoera, eta atzo batzarra egin genuen auzokideekin pixkat egoeraren berri eman, eta batez ere indarrak batzeko, arratsalde osoan zehar jardun ginen, ba, beste auzokide batzuei egoeraren berri ematen, eta ea ba, bihar kodeialdian erantzun irmoa ematen duen auzoak ere.
Ba, izan ere biharko du etxegabetzea agindua eta mobilizatzera deitu duzue.
Bai, hori da. Mobilizazioa deitu dugu goizeko 8:30etan, Artika Berri auzoko Maiatzeko plazako Amak kalean 3. zenbakian. Beraz, deialdia zabaltzen diegu entzule guztiei ere, ba libre badaude edo inguruan zabal badezakete mezua, ba etor daitezela emakume honi elkartasuna adieraztea. Gurekin indarrak batera eta ja denon artean badugu modua etxegabetzea aurreritzeko.
Iruñerriko etxebizitza sindikatu sozialistako kide Ainhoa Mendiluze, eskerrik asko.
Eskerrik asko zuei.
Eta elkarri laguntza elkarteak beste salaketa